Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ileana Giurgescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Elevii înscriși de bună voie la lecțiile de religie mai puțin decât anul trecut.
Religia se predă în școală la cererea înscrisă a părinților, deci cu acceptul copiilor, deci nu este o disciplină impusă.
Comentatorii politici analizează pregătirile premierului Filat pentru vizita la Moscova.
O copilă orfană din Georgia, înfiată în Statele Unite, ajunge campioană paralimpică.
La Chișinău începe prima ediție a festivalului Maria Bieșu, fără cea care îi poartă numele.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, președintele Parlamentului Marian Dupo a criticat marșele unioniste, dar și contrademonstrațiile programate pentru 16 septembrie la Chișinău, afirmând că riscă să destabilizeze societatea și să torpileze drumul Moldovei spre integrare europeană. În opinia lui Lupu, mișcarea unionistă nu este una populară, ci un fenomen organizat de anumite formațiuni politice extremiste, de dreapta și stânga, și eventual sprijinite din afară. Lupu a refuzat să precizeze la ce țară anume s-ar gândi. Vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov și ministrul de externe al regimului de la Tiraspol Nina Shtanski s-au întâlnit la sediul OSCE din Bender pentru a discuta măsurile de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Un alt subiect a fost libertatea circulației, inclusiv transportul auto și feroviar. Potrivit unui comunicat de presă al biroului pentru reintegrare, întâlnirea pregătește următoarea rundă de negocieri în format 5+2, care va avea loc la Viena între 12 și 13 septembrie. Plenul Curții Supreme de Justiție a contestat la Curtea Constituțională legea care permite ca judecătorii suspectați de corupție să fie anchetați penal fără aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. Este vorba de corupție pasivă sau trafic de influență, se precizează într-un comunicat al Curții Supreme. Această lege se găsește într-un pachet de prevederi legate de reforma justiției, promulgate deja de președintele țării, precizează portalul Unimedia. Partidul Comunistilor a contestat la Curtea Constituțională legea care interzice instituțiilor de învățământ să continue colaborarea cu profesorii pensionați pentru vârstă. Potrivit unui comunicat de presă, PCRM consideră această modificare a codului muncii o limitare a drepturilor fundamentale ale persoanelor de vârsta a treia. De asemenea, Partidul Comunistilor cere restabilirea programelor naționale pentru tinerii specialiști. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat vineri într-un discurs ținut la reuniunea de la Florența biroului grupului parlamentar al Partidului Popular European că este mândru de rolul jucat de Uniunea Europeană și de Comisia Europeană în, citez, reinstaurarea statului de drept în România, transmite agenția de presă Mediafax. Rata șomajului în Statele Unite a scăzut la 8,1% în august, s-au creat aproape 100.000 de noi locuri de muncă, dar datele statistice sunt o dezamăgire pentru electorat și administrația Obama, care spera într-un număr dublu de noi locuri de muncă în august. Șomajul, economia în general, sunt temele centrale ale actualei campanii prezidențiale. În noiembrie, președintele Barack Obama se va confrunta cu republicanul Mitt Romney. În Pakistan, o fată creștină de 15 ani a fost eliberată pe cauțiune după ce fusese arestată sub acuzația de blasfemie. Rimsha Masih era bănuită că ar fi ars paginile unei cărți cu versetul din Coran, dar ulterior s-a dovedit că un cleric musulman local măsluise dovezile.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Numai 19% din elevii moldoveni sau 69.000 s-au înscris anul acesta la lecțiile opționale de religie, în scădere cu câteva mii față de anul trecut de studii. Studierea opțională a religiei, după un program întocmit împreună cu Biserica Ortodoxă și unul cu cea baptistă, a fost introdusă de guvern în 2010, când Mitropolitul Moldovei și politicianul Valeriu Pasat cereau ore obligatorii de baze ale ortodoxiei. Cei doi aveau argumentul că peste 90% din moldoveni sunt ortodoxi. Dar Liliana Barbăruși a aflat de la viceministra educației Tatiana Potâng că un procent mult mai mic de elevi se înscriu de bună voie la lecția de religie.
După ultimele cifre prezentate de direcțiile de învățământ, anul acesta avem o ușoară scădere cifrei de elevi, a numărului de elevi. Avem 69.000 de elevi care studiază disciplina religie, un lucru explicabil pentru că la început se studia pe un curriculum introductiv. Am avut două tipuri de curriculum, un curriculum introductiv pentru clasele 1-4 și altul pentru clasele 5-9, iar începând cu anul trecut avem curriculum pentru fiecare clasă.
69.000 din câte mii, doamna Botân?
Din 360.000 de copii cât avem la ora actuală. Încă o dată repet, disciplina religia este o disciplină opțională care era în mod obligatoriu introdusă în grila orară, dar se predă în școală la cererea înscrisă a părinților, deci cu acceptul copiilor și la cererea înscris a părinților, deci nu este o disciplină impusă. În același timp, asigurarea didactică nu o face Ministerul Educației. Manualele care apar și vin în școală vin cu suportul bisericii, fie că este Mitropolia Moldovei, fie că sunt organizațiile neguvernamentale sau alte asociații creștin-ortodoxe care vin să sponsorizeze, dar în același timp absolut toate manualele trec și o evaluare a Centrului Educațional și a Ministerului Educației.
Am în față, doamnă viceministru, un set de recomandări ale adunării parlamentare a Consiliului Europei referitoare la studierea religiilor. Scrie aici că scopul acestei educații ar trebui să fie să permită elevilor să descopere religiile practicate în țările lor și în cele învecinate, să-i facă să înțeleagă că fiecare are dreptul de a crede în religia sa, să le ofere cunoștințe care să le permită să fie în siguranță față de susținătorii unor practici religioase fanatice. Există garanții de fier că tocmai astfel se predă această disciplină și în școlile moldovenești și vă puteți imagina că un preot care propovăduiește ortodoxia tocmai astfel predă acest curs?
Vedeți că noi aici am ajuns la un consens, mie mi se pare fericit, în sensul în care adeptul unei sau altei religii, am zis că avem două tipuri de curriculum, își poate alege curriculumul în funcție de religie pe care o îmbrățișează, ca să spun așa. Pe de altă parte, noi am prevăzut în curriculumul la religie și noțiunea de toleranță față de persoanele care împărtășesc alte viziuni și alte doctrine religioase, pe de altă parte. În același timp, în școala din Republica Moldova este disciplina educație civică, care are drept scop tocmai să informeze pe elevi despre ceea ce înseamnă încredere, toleranță, posibilitatea omului de a crede în ce vrea, de a-și alege credința. Și în acest sens nu era cazul să se dubleze informația într-un curriculum la religie peste curriculumul care exista și există în continuare la disciplina educație civică.
Ați ascultat-o pe viceministra educației Tatiana Potânc, intervievată de Liliana Barbăroșie.
Comentatorii politici moldoveni analizează cu atenție declarațiile premierului Vlad Filat făcute presei ruse înaintea vizitei de săptămâna viitoare în Rusia, unde se va întâlni cu președintele Vladimir Putin și premierul Dmitri Medvedev. Primul ministru moldovean a spus, între altele, că deschiderea unui consulat rusesc la Tiraspol este posibilă și a promis măsuri de salvgardare a monumentelor soldaților sovietici. Vasile Botnaru a pornit de la aceste declarații trecerea în revistă a săptămânii politice în discuție cu câțiva comentatori.
Comentatorul politic Vitalie Cazacu, directorul agenției de știri de Capres, consideră că declarațiile premierului Vlad Filat, cu titlu de prolog pentru vizita sa în Federația Rusă, constituie un fel de hârtie de turnesol.
Premierul Filat a abordat relațiile dintre Rusia și Moldova în așa fel încât să placă părții Rusiei. Exact așa cum partea rusă abordează problemele din Republica Moldova, de exemplu, diferendul transnistrian, unde spune că da, Republica Moldova e o țară integră, că noi susținem integritatea Republicii Moldova, dar pe de altă parte susține direct regimul de la Tiraspol. Mi se pare deocheată sau deșanțată isteria asta care a apărut în presă în privința declarațiilor lui Filat. Sunt niște declarații politice care să pregătească această întâlnire dintre premierul moldovean și cei doi lideri ai Federației Ruse.
Despre disputa în jurul marșului unioniștilor, ce puteți spune?
Situația asta cu marșul unioniștilor îmi amintește de o revoluție care putem privi la televizor. Știm exact pe ce o să se încheie.
Publicistul Nicolae Negru crede și el că lista de priorități prezentată de șeful executivului de la Chișinău ar putea da de gândit.
Așa cum ar merge niște pregătiri în familie la o nuntă, cumpără flori, șampani, bomboane, cam așa a procedat domnul Filat. A făcut niște reverențe la adresa Rusiei privitor la monumentele sovietice, deși parcă nu am auzit că cineva ar vrea să strice memorialele sau alte monumente de valoare istorică. Altă reverență a fost cea cu consulatul rus de la Tiraspol. E vorba despre un compromis pe care Chișinăul îl face sau Filat personal îl face. Nu se știe însă care va fi răspunsul Moscovei. Probabil va încheia Filat un acord cu Gazprom, convenabil Republicii Moldova. Rămâne să vedem. Alt eveniment care l-am remarcat este opțiunea domnului Filat pentru Republica Prezidențială, ceea ce mi se pare mie este chiar îngrijorător. Aș mai observa încă vizita lui Plahotniuc în Statele Unite ale Americii. El a fost primit acolo la nivel destul de onorabil. Aș considera un fel de vizită de spălare a imaginii. Statele Unite au o atitudine specială, foarte prudentă cu persoanele corupte. Ar însemna că Statele Unite, că Washington nu îl consideră pe domnul Plahotniuc atât de corupt cât îl consideră unii politicieni, unele mass media din Republica Moldova.
Cum comentați disputa în jurul marșului unioniștilor și antimarșului care se pregătește?
În mod normal ar trebui să fie niște lucruri care trebuie acceptate așa cum sunt ele. Dacă cineva vrea să are energia să mărșăluiască, să fie liber să mărșăluiască. Într-un timp, aceste marșuri nu erau privite atât de agresiv de la un timp și am impresia că cam de atunci când domnul Rogozin ne-a pus nouă condiția cum să ne identificăm, au început să apară și aceste probleme cu marșurile sau cu alte manifestări pro-unioniste. Cred că toți politicienii și toți cei care sunt implicați în această dispută trebuie să scadă puțin din tonalitate, să se calmeze și să privească lucrurile așa cum sunt.
Publicistul Efim Josanu, directorul interimar al televiziunii publice, consideră că un exemplu de asumare temerară a responsabilității îl oferă în această săptămână Barack Obama.
Două momente de actualitate mi s-au părut semnificative în această săptămână. Primul se referă la acceptarea lui Barack Obama de a candida la un nou mandat prezidențial din partea democraților la funcție de președinte a Statelor Unite. Dincolo de inevitabilă și inexplicabilă coloratura spectacolului politic, se cere remarcat faptul că Obama își asumă cu mult curaj perspectivele continuării unei guvernări în cel mai puternic stat al lumii în care criza economică nu s-a încheiat. El spune, drumul pe care noi îl propunem poate fi mai dificil, dar el ne va duce spre o lume mai bună. E spus într-adevăr edificator. Și în cel de-al doilea, în România, Dragnea, secretarul general PSD, a fost pus sub urmărire penală, fiind acuzat că a adus zeci de mii de persoane în secția de votare pentru a asigura o prezență la vot necesară în îndeplinirii cvorumului. Justiția din România a început să-și facă treaba, cum spun specialiștii, și toți care greșesc plătesc. Nimeni nu e mai presus de lege. Ori la noi, cei care vor să organizeze referendum, falsifică și deocamdată justiția tace.
L-ați ascultat pe Efim Josan, directorul interimar al televiziunii publice Moldova 1, în finalul retrospectivei politice alcătuită de Vasile Botna.
Aici Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre istoria unei orfane georgiene care a fost înfiată în Statele Unite și a devenit anul acesta campioană paralimpică la not. Mai puteți asculta un interviu cu Svetlana Bivol, directoarea Filarmonicii Naționale, despre festivalul Maria Bieșu. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Pentru moment, decizia Băncii Centrale Europene, anunțată joi, de a cumpăra un număr nelimitat de obligațiuni de stat de la țările îndatorate din zona euro, a reușit să învigoreze bursele. Bursele europene și-au continuat astăzi trendul ascendent, început în ședința anterioară. Investitorii se așteptau și la vești bune privind evoluțiile pieții muncii din America. Cifrele au fost însă o dezamăgire relativă. Rata șomajului nu a scăzut decât de la 8,3% la 8,1% în august. Majoritatea analiștilor economici califică decizia de ieri a Băncii Europene drept cel mai îndrăzneț pas făcut până acum în efortul de a salva țările care se confruntă cu problema datoriilor suverane. Pentru că planul de a achiziționa un număr nelimitat de obligațiuni merge mult mai departe decât planul inițial, care limita la 210 miliarde de euro suma alocată de Banca Europeană pentru a cumpăra datoriile țărilor cu probleme. Pe termen scurt, implicarea activă, dar mai ales masivă a Băncii Europene, ar putea facilita accesul țărilor cu datorii la noi credite. Ar putea face creditele, deci, mai ieftine, ceea ce s-a întâmplat deja în cazul Spaniei. Dobânda pentru obligațiunile pe 10 ani a scăzut la sub 6%, prima dată din mai. Au scăzut și dobânzile pentru împrumuturile italiene. Problema este că pentru a profita de oferta Băncii Europene, țările îndatorate din zona euro trebuie în primul rând să ceară ajutorul Uniunii Europene și asta înseamnă să se angajeze la o serie de reforme dureroase. Grecia, Irlanda și Portugalia au făcut-o deja, Italia și Spania încă nu. Iar premierii celor două țări au declarat joi, imediat după ce s-a anunțat planul Băncii Europene, că pentru moment nici nu au nevoie de sprijin financiar.
What really the ECB is going to do is to act as another.
Banca Europeană nu face decât să creeze un nou fond care garantează datoriile țărilor din zona euro, este de părere Dalibor Roac, expertul financiar la Institutul Legatum de la Londra. Datoriile acestor țări vor intra în conturile băncii, ceea ce este periculos. Criza datoriei suverane s-ar putea transforma într-o criză a băncilor naționale, avertizează expertul de la Londra. Va avea inițiativa Băncii Europene efectele sperate? Unii analiști cred că da, pentru că va mări pe termen lung încrederea investitorilor, mai ales că în momentul când cumpără obligațiuni de stat, Banca Europeană va avea statutul unui creditor privat, deci se va confrunta și cu aceleași riscuri. Majoritatea analiștilor avertizează însă că este vorba de o măsură pe termen scurt, care poate oferi un respiro țărilor îndatorate, dar nu o soluție. În ultima instanță, declară Europei Libere Dalibor Roac de la Institutul Legato, Banca Europeană nu poate rezolva nici problemele fiscale ale acestor țări, nici nu le poate echilibra bugetele. Deci, rămânem în așteptarea unei soluții pe termen lung, încheie Roac.
Elizabeth Stone este o nătătoare de clasă mondială, chiar dacă s-a născut cu o malformație gravă la unul dintre picioare. Din naștere nu a avut jumătate de jos a piciorului drept. Părinții ei georgieni au abandonat-o într-un orfelinat de unde a fost înfiată de o familie din Statele Unite. Este o luptătoare, chiar dacă la competițiile sportive speciale la care participă vine în cărucior de invalid. Relatarea corespondentului nostru Richard Solaș este rezumată de Oana Serafim.
Elizabeth Stone are 22 de ani și tocmai participă la Jocurile Paralimpice de la Londra. A obținut acum la Londra o medalie de bronz, iar la Beijing acum 4 ani una de argint la not.
From birth, I lived in an orphanage in Kutaisi. I don't remember all that much. I remember a little bit of like the orphanage or lack of what was there.
De la naștere am trăit într-un orfelinat din Kutaisi. Nu mi-amintesc prea multe de acolo, dar îmi amintesc de lipsurile de acolo, de sărăcie. Mi-aduc aminte cum era baia, o cameră cu un hârdău roșu la mijloc. Elizabeth crede că deficiența cu care s-a născut i-a determinat pe părinții ei să o abandoneze, imediat ce s-a născut în 1990. Poate că și-au dat seama cât de mult ar costa să mă îngrijească și și-au dat seama că nu pot, spune tânăra americancă. Elizabeth a fost adoptată de Linda Stone, o fizioterapeută din statul Michigan, care vrea neapărat să găsească un copil cu nevoi speciale. Așa a ajuns la Kutaisi, în Georgia, și la orfelinatul de acolo. Dintre copiii părăsiți, Linda a ales-o pe Elizabeth pentru că la 4 ani avea o privire de luptătoare.
I spoke Georgian when I first came to the state. I always was saying Pecky.
Vorbeam georgiana când am venit în state. După ce mi s-a pus o proteză, i-am spus pehi, care înseamnă picior în georgiană. Dar cum mama mea nu înțelegea ce spun, mi-am botezat proteza Becky și așa a rămas până acum. Așa îi spun și acum. Când înnoată însă, o lasă pe Becky deoparte. Așa a făcut mereu. Elizabeth își amintește de prima ei competiție la not. Ceilalți copii erau fără nevoi speciale.
I got second to last, but I still beat someone. And apparently, me beating one person.
Am terminat a doua din coadă, dar tot am reușit să depășesc pe cineva. Și numai acest lucru a fost pentru mine ca o scânteie, ca o revelație. De atunci, nu m-am mai uitat înapoi. Tânăra sportivă știe că fără grija medicală de care a avut parte, nu ar fi putut realiza nimic. Astăzi mai are încă o probă de not la Londra. Poate că va dobândi vreo medalie nouă și va privi încă cu și mai multă încredere înainte. Elizabeth Stone nu este singura atletă americană adoptată din foste țări ale URSS și care a obținut medalii la competițiile paralimpice de la Londra. O altă notătoare, Jessica Long, de 20 de ani, a fost adoptată din Rusia, de la Irkutsk. Are ambele picioare amputate și a fost adoptată la 13 luni. Anul acesta, la Londra, a câștigat 4 medalii de aur și, în întreaga ei carieră sportivă, 15. Mihaela Rutherford, a care a fost o stea la Jocurile Paralimpice de la Atena din 2004, tot la probele de not, a fost abandonată la un orfelinat din Minsk, de mama ei care a fugit din zona contaminată de la Cernobâl imediat după accidentul nuclear din aprilie 1986. Elizabeth Stone i-a spus corespondentului nostru că da, poate cândva se va duce în Georgia ei natală, poate chiar că își va căuta părinții natural, poate cândva, privind înainte și nu înapoi.
Oana Serafim, în România iau amploare pregătirile de alegerile parlamentare din decembrie, când se va da lupta între partidele Coaliției de Guvernare, Uniunea Social-Liberală, care au încercat să-l demită vara aceasta pe președintele Traian Băsescu, și o nouă alianță de centru-dreapta, formată din cei care s-au opus tentativei de demitere, văzută ca un atac asupra statului de drept. Pregătirile de confruntare electorală și ecourile recentei crize politice sunt reflectate zi de zi în presă, inclusiv în cea de astăzi, trecută acum în revistă de Tania Radu.
În chiar ziua alegerilor pentru conducerea noului partid de dreapta, Forța Civică, fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu acordă un interviu site-ului ziare.com, în care spune că Uniunea Social-Liberală nu a venit la guvernare, ci doar la putere. După căderea guvernului pe care l-a condus, în februarie, țara nu a mai fost practic guvernată, spune noul președinte al formațiunii Forța Civică. În editorialul României Libere, Cristian Câmpeanu se întreabă dacă a avut USL un plan când a demarat suspendarea președintelui Traian Băsescu. Răspunsul este nu. Nu a existat un plan și nici un proiect de România. A existat doar scopul precis de îndepărtarea lui Traian Băsescu și o strategie în mai multe etape de atingere a acestui scop. În momentul în care strategia a întâmpinat dificultăți, în special în fața reacției externe extrem de dure, USL a dat înapoi. Atacul la justiție nu făcea parte din strategia USL, ci a survenit atunci când Curtea Constituțională le-a stricat planurile. De aici încolo, arată Cristian Câmpeanu, tot ce s-a întâmplat în această vară în România ține de disperarea USL că eșuează și de improvizație. Într-un interviu acordat ziarului Adevărul, Iulia Motoc, judecător al Curții Constituționale, aduce în discuție prevederile Constituției României în privința suspendării președintelui. În opinia ei, nu este normal ca o suspendare eșuată să nu aibă niciun fel de urmări și să poată fi urmată de o altă suspendare și așa la infinit. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La Chișinău începe în această seară Festivalul Maria Bieșu, prima ediție după dispariția celei care l-a înființat cu două decenii în urmă. Vasile Botnaru a discutat cu una dintre organizatoare, Svetlana Bivol, directoarea Filarmonicii Naționale.
Doamna Bivol, dumneavoastră sunteți gazda unui compartiment a festivalului, probabil cel mai incitant compartiment, concursul.
Acest festival, de fapt, este unul special, prin mai multe fațete ale lui. Prima este ediția 20-a, a doua, foarte tristă, când nu mai e Maria printre noi și, de fapt, toată lumea nu este derutată, dar nu știe parcă cum se comporte, parcă am rămas fără o tutelă foarte, foarte mare, anume a festivalului și a oamenilor de cultură. Și a treia, pentru prima oară la Chișinău, în Moldova, acest concurs concurs. Este o provocare pentru întreaga țară, nu numai pentru tineri, deoarece a fost organizat în timp record, timp de 2 luni, și de la bun început toți am primit vestea cam sceptic. De fapt, muzicienii nu credeam că în 2 luni poate fi organizat așa ceva. Dar m-am convins de fapt că probabil Spiritul Mariei ne ajută, că s-au înscris 45 de tineri din 7 țări și la preselecție au fost promovați, după etapa de preselecție, au fost promovați 33 din 6 țări, tineri cu voci excepționale, și am participat la această preselecție. Vreau să menționez că juriul a fost foarte obiectiv și din punctul de vedere al organizării, adică al audițiilor. N-am știut cine cântă, din ce țară, a fost doar cu numere, numărul 1, 2, 3, 4. Am fost impresionați de foarte multe voci, deși nu toate înregistrările au fost calitative. Mă rog, tinerii le-au prezentat așa pentru o preselecție, dar sunt voci excepționale, absolut. Au fost, deci, înregistrări. Cine din concert, cine din spectacol, cine dintr-o sală, așa, cu un magnetofon de o proastă calitate, au înregistrat, dar vocea oricum se manifesta și puteam să ne dăm seama cum nu doar o posedă, dar știi să mânuiască această voce.
Deci pe viu o să-i vedeți abia la Chișinău.
Da, abia la Chișinău îi vedem, pe data de 12, și sunt, cum v-am zis, 33, dintre care 15 sunt moldoveni. Și cei mai buni moldoveni. După aia, când deja s-au deschis cărțele, am văzut lista concurențelor, sunt nemaipomeniți. Cei mai buni, pe care, de fapt, cei mari abia și pe mulți din ei îi promova și îi aprecia foarte mult. Eu vorbesc de Igor Țurcanu, de Ion Timofte, 2 tenori foarte, foarte buni, de Mariana Bulicano, soprana, de Tatiana Costiuc, soprana, de Marina Radeș, de mulți studenți foarte buni, dar și tinerii din Germania, din Kazahstan, voci fantastice. De fapt, e o tradiție acolo mai specială de canto.
Din păcate, e o tradiție că numele astea care le spuneți, într-un târziu, de fapt, ajung în afară, nu prin rădăcini la Chișinău. De ce se întâmplă asta?
Domn Butnaru, este o întrebare foarte, pe de o parte, dureroasă, dar frecventă. Toți, absolut toți, întreabă acest lucru și este firesc. Dar noi nu le putem oferi aici acele condiții necesare pentru dezvoltarea unui tânăr talentat, pentru promovarea lui. Pentru...
Dar de ce, doamna Bivolă, da, în țara Mariei Bieșu noi nu putem să ținem talentele acasă?
Nu putem. Nu avem salarii decente, nu avem condiții elementare să le oferim un cămin, o cameră, un apartament. Nu avem aceste condiții și nu vrem, cred că. Nu vorbesc de noi, vorbesc în general de această poziție pentru cultură, atitudinea pentru cultură. Dar premiile la acest concurs sunt foarte bune, foarte mari, și eu sunt sigură că aceste premii poate îi vor ajuta pe unii din tine să-și cumpere ceva, o garsonieră sau ceva aici, ca să rămână totuși acasă. Deoarece tinerii, majoritatea din ei, moldoveni în special, care vorbim de partea asta moldovenească, sunt și patrioții acestui pământ, acestui neam. Mulți din ei sunt deja angajați operii naționale, dar și atunci când pleacă, ne promovează, ne duc faima, oricum ne reprezintă, ei reprezintă Moldova. Asta este foarte important.
Partea optimistă a lucrurilor este că această resursă este, de fapt, inepuizabilă. Și oricât ar pleca, vin alții în loc, nu?
Absolut. Să știți că da. De fiecare dată mă convin că aici parcă plouă cu talente. Nu știu ce se întâmplă, nu știu ce magnetism este, ce enigmă este aici pe acest petec de pământ. În special, eu vorbesc de domeniul muzicii, sunt unele absolut fantastice.
Ați ascultat-o pe Svetlana Bivol, directoarea Filarmonicii Naționale, intervievată de Vasile Botnaru în debutul festivalului Maria Bieșu, astăzi la Chișinău.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Liuba Lupașcu, de la revista Curierul Economic, editată de Academia de Studii Economice.
Aflați din numărul de septembrie al ziarului Curierul Economic care sunt rezultatele admiterii de anul acesta și ce așteaptă pe Bobocii ASEM în primul an de studii la licență. Ca să ia totul de la statutul de student, tinerii sunt îndemnați să cunoască bursele bugetare, dar mai ales pe cele extrabugetare, la care pot aplica dacă învață bine și care le pot îngroșa buzunarele celor care le reușesc pe toate, chiar din primul an de facultate. Ca să nu li se pară viața de student o glumă, rectoratul amintește despre pericolul copierii, plagierii, absenței și restanței, iar cu titlul de atenționare, Senatul ASEM și Comisia de Etică vine să avertizeze mai nou asupra codului vestimentar al instituției adoptat anul acesta. Urmăriți într-un reportaj foto emoțiile ultimei promoții de absolvenți, surprinse de reporterița Corina Morozan. Iar la rubrica Galeria Absolvenților ASEM, asistenta ambasadorului Franței în Moldova, Irena Madan, vine cu explicații asupra faptului de ce în Moldova prea multe lucruri stau un pic altfel.
Cu temele Curierului Economic, revistă editată de Academia de Studii Economice, ne apropiem de sfârșit. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru telefonul mobil. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.